basura
e basura.
Filho bipensal.
Bakit ba pumapalag ang mga jeepney driver sa PUV modernization? May basihan ba yung takot nila na mabaon sa utang para makasali sa biyaheng modernisasyon?
Yung pagmamodernize ng jeep or when you have a vehicle, hindi naman yun nagsastop sa bibilin mo lang, tas sakay ka lang, drive mo lang, period. Kailangan mo siyang i-maintain, i-check up, i-repair. Kasi for sure, no, nagagasgas yan, masisira yan. It is just logical na kapag na-modernize ka, you get yung parts or yung model or yung design from a manufacturer na madali mong makakausap, na accessible, hindi lang sa'yo, kunyari as an operator or sa'yo as an institution or a government body, kundi para doon na rin sa driver, sa mekaniko, sa mga repair shop. Kasi iisipin mo, kung hindi siya ma-maintain, hindi siya madaling ma-repair, edi ano na lang yung shelf life ng modern jeep? Nakatulong ka ba sa environment in that way kung in 5 years, papalitan mo na naman ulit?
Hindi lang yun yung cost ng modern jeepneys. Kailangan pa nilang pumasok sa cooperatives. And para makapasok ka or makagawa ka ng isang kooperatiba, kailangan mo magbayad ng 300,000 pesos down payment. Yung mga driver mo, kailangan ulit magbayad ng 20,000 pesos each ha, para naman sa registration nila. So idagdag mo yun, yung cost nung pagpasok sa isang kooperatiba, yung cost ng napakamahal na jeep, tapos yung maintenance pa. Ano kayang mangyayari sa mga drivers, sa mga operators, at syempre, anong mangyayari sa commuters?
Saka hindi lang yung financial cost din ng cooperatives eh. Dagdag din siya na trabaho sa mga jeepney drivers all their life. Siguro yung sa mga matatagal na talagang pumapasada na jeep. Nasanay sila, kumbaga may sarili ng prangkisa na hindi sila parte ng mga cooperatives. Parang joining a cooperative is another parang learning pa na kailangan nilang gawin kasi they need to learn how to manage a cooperatives, how to, kumbaga, settle disputes kasi for sure sa mga cooperatives hindi mawawala yung mga conflicts na yan.
Naniniwala naman ako, yung mga driver, kaya naman nila mag-organize. Kasi nagagawa naman yung mga malalaking cooperative katulad ng Piston, or ang problema na lang siguro kung may mga cooperative na hindi maayos yung leader or hindi maayos yung miyembro. Mahal kasi yung pagpasok in the first place sa kooperativa. Tsaka yung issue din sa kooperativa, kaya ka nagko-consolidate kasi pag-aari ng kooperativa yung jeep, hindi na pag-aari ng individual na jeepney drivers.
At first look, no, parang wow, cooperative, so controlled ng jeepney drivers yung sarili ng kapalaran or stake in this matter. Pero thinking about it, yun nga, kung ang premise as of the moment, hindi pa nangyayari yung modernization, ay mababaon sila sa utang. Hindi ba if you're consolidating these people into a cooperative, mas may chance for them as a cooperative to fall into debt and then mas madali silang mababuy out ng corporation sa merong fiscal power, managerial power to take over those cooperatives. Nasaan dito yung safeguards from the government who are forcing them to go into these contracts or to go into these deals? Nasaan yung assurance na magkakaroon po kami ng safety nets or bigger incentives, bigger subsidies para hindi naman sila mabaon ng mabaon sa utak? Kasi technically, you're not giving them a choice anyway. Parang ang nangyayari ay pag nag-lapse yung deadline, ito na yung mangyayari whether you like it or not.
Mataas yung cost ng modern jeepneys, mataas yung binabayaran ng mga jeepney drivers. And it also makes me think din, kapag ganun, syempre tataas din yung pamasahe.
Aside ko lang yung expectations ng Ibon Foundation about this, in-expect nila na magiging 45 pesos to 50 pesos na ang minimum fare in 5 years pag na-push itong modernization na to. And for us commuters, mabigat-bigat nga yun. Kahit nasabihin ng Department of Transportation na wala itong basis, pero kung titignan mo, mahal naman nga kasi yung units, mahal yung maintenance, mahal yung pagpasok ng kooperatiba. Sinong magsasabi na hindi tataas yung presyo ng pamasahe, di ba?
Kung titignan natin yung buong picture, hindi lang siya isang transport problem, isa tong labor problem. Because hindi lang dahil maraming jeepney driver ang posibleng maubusan ng trabaho or mawala ng trabaho, isipin din natin yung mga malalaking sektor or industriya na dependent sa paggamit ng transport na to. Dito pa lang sa Metro Manila 100 ang sinasabi nilang unconsolidated na jeep routes. Kung hindi nila masama yun sa kanilang sinasabi na pag-modernize ng jeep, magiging mapaparalyze talaga yung routes natin. Malaking transport crisis to. And sa tingin ko, ngayon meron na tayong transport crisis. Nung isang araw lang, isang ehekutibo ng DOTR, Department of Transportation, ang nagsabi na gumamit daw tayo ng mass transport, which is very ironic kung tuusin. Kasi tinatry niyong i-modernize or i-phase out itong mga jeepneys natin. Pero ngayon, kayo ay nagsasabi na gumamit tayo ng mass transport.
Ang laban ng chopper!
Ay laban ng commuter!
Ay laban ng commuter!
Ay laban ng chopper!
What you can see here is hindi lang talaga yung mga jeepney drivers yung maapektuhan. Aside from the commuters din, may naka-angkla kasi na parang kultura ng Pinoy when it comes to jeepneys. So, inisip ko rin sa mga traditional na jeepneys, aside from drivers, isa sa mga nakikinabang yung mga barkers natin, jeepney artist. From Rizal, marami ko yung mga patok jeepneys. So, ganyan, mawawalan din sila ng kabuhayan.
Oh, lima na lang. Kaya po, maluwag pa, kaya po.
Meron ding domino effect talaga yung modernization sa atin, pinagtutuunan ng pansin or can you keep in mind when we are pursuing a policy as big as this.
Hindi naman kami kontra dun sa modernization, pero kontra kami dun sa maraming mga lapses, mga issue, mga problema na pwedeng sumulpot kapag pinili talaga yung modernization sa kasalukuyan nitong format. Kung sincero talaga yung pamahalaan dun sa pagpapatupad ng jeepney modernization, ang punto ko dun, dapat nakikinig sila sa, yun nga, sa mga stakeholders, sa commuters, sa mga driver. Kailangan nila i-reconsider yung saan ka ba kukuha ng jeep. Naintindihan ko naman yung konsepto ng ng gobyerno na kaya mo gusto i-consolidate para mas madali silang ma-manage o na kunwari, sa level ng syudad, level ng Cavite, okay naman yun. Kaya lang, sana maayos yung, magkaroon sila ng sistemang maayos na madistribute nila yung mga jeepney according sa demand.
If sincere, or if magiging sincere man yung administration sa pag-modernize ng jeepney, sa pagtulong sa mga jeepney drivers, operators, co-ops, I think yung pinaka-direct na translation nito is sa pag-increase lalo ng subsidies sa mga jeepney drivers if or when they buy a modern jeepney unit. Kasi kung makikita natin sa balita, merong gumagastos ng 125 million confidential funds, tapos meron na namang billion-billion na unprogrammed funds na hindi pa natin alam kung saan ilalagay, diba? So this is a challenge for the Congress to exercise kung paano ba tama i-spend yung pera ng taong bayan para matulungan yung mismong taong bayan na mag-commute, mag-sustain sa industries. Kasi at the end of the day, sila naman yung bloodline ng pamahalaan, diba? The people who pay your taxes.
Gaya naman ng lahat ng Pilipino, gusto ko ng efficient na transport system and affordable at the same time. Gusto natin na yung mga estudyante after a long day at school or yung mga nagtatrabaho after their long hours or shifts sa work ay makauwi ng safe sa kanilang mga pamilya nang hindi pumipila ng pagkatagal-tagal tapos hindi pa magsisiksikan sa loob. Na kailangan nga para ma-achieve yung ganitong efficient na transportation system, kailangan na ma-resolve muna yung gap between these implementers of this modernization project and yung mga tao sa ground.
Dahil isa siyang compound problem, kailangan isolve mo siya ng sabay-sabay nang walang isang bagay ang naiiwan.
Pumapasok din dito yung laging parang argument when it comes to modernizing. Let's not modernize at the expense of these people. For example, dito sa POV modernization, at the expense of the jeepney drivers in the face of modernization. Parang sana hindi natin naiiwan itong mga jeepney drivers natin. Even tayong mga commuters. At the end of the day, tayo rin yung makikinabang dito. Tapos tayo rin yung naiiwan. Tayo rin yung walang say sa nangyayari sa modernization na to. Let's also think about them, human aspects of modernizing.
dito sa What the F Podcast. Walang murahan, usapang facts lang.
Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast, at Apple Podcast.